А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні привезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Поклар.
Уражанне беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Ярослаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. Звяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі недобразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях Менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не ўбачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Повсюль. Это самое первое уражение.
Вольга была на вакациях все лето еще у зимку.
На угол зима в Беларуси, особливо у Городней, откуда я походжу. Не вельми доброе на двор у зимку, и тому на угол город выглядит довольно шерым. Але для меня самое главное у Беларуси это мои батьки, мой маленький братик. И когда я приезжаю, я думаю больше про их и про свою семью. И не зауважаю политики, не зауважаю. Все сдается меньшим, люди сдаются маленькими.
Ярослаў, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Всюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Ярослаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, у прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельмі развітая культура рэстарацыі, ведаеце, людзі вельмі часта ходзяць у рэстарацыі, у кафе, і як бы гэта штосьці такое вельмі штодзённае тут. Шлякі сустрэчы нават па працы, вельмі прынята ісці на ланч разам альбо на каву дзесьці. Вот зараз надвор'е добра, пайшлі, усе селі на вуліцы, па справах пагаварылі, не па справах пагаварылі. А ў Менску нават не ўзнікне такой думкі, што можна пайсці і проста сесці ў кафе з сябрам, у шлякі выпадку ў мяне. І гэта не фінансава, таму што ты не можаш сабе, а проста, ну вот... Для мяне это таксама адзін з результатаў вот гэтага адчування несвабоды. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце.
І іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведваў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я прыязджаў у Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя, зычлівыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу, глядзець на зуброў. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе.
Пасля Ірляндыі я патэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацый на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганславу, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, што калі замежным сябрам паказваеш Менск, даводзіцца тлумачыць, чаму ў горадзе амаль не захавалася старых гістарычных будынкаў.
Была в Хатыні, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все, вот, как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, вот, сколько наш народ перенес, почему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново.
Ганна са Стакгольма падзялілася ўражаннямі ад сваіх сёлетніх вакацый у Менску разам са шведскай сяброўкай. Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў вуглі Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не верю, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах в Украине, яны ведаюць мову по-іншому. Я бы сказала, што у заходной части Беларусі яны ведаюць мову лепш, чым у усходной части. І, може быть, гэта только моё меркаванне. Може быть, яны говорили з дастатковымі людзьмі, каб судзіць, як яны размаўляюць по-беларуску. Але я думаю, што мова атрымліваецца лепш у заходной частки Беларусі.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі. Спеціальністю її зовсім інше – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привіз лише шмат світлих уражень з подорожі, у часі якого вона навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, якія думають про вертанне на радзіму після вучобы, больш адчувальныя да зменаў у сваёй краіне. Краіне, у якой бы яны ўсё-ткі хацелі б жыць. Ігор Дарашкевіч вучыцца ў Сент-Лоуренс каледжы на поўначы штату Нью-Йорку, США.
Калі, ведаеце, можна размаўляць пра, не ведаю, новыя дарогі, як усё чыста, як, ведаеце, звычайна замежнікі вяртаюцца і здзіўляюцца. Для мяне вось зараз тое, што мяне ўразіла, больш на такім на асабістым узроўні, на ўзроўні маіх кантактаў, маіх сяброў. Так сталася, што ўсе мае аднакласнікі са школы беларускай, яны скончылі універсітэт, пайшлі ў сур'ёзнае дарослае жыццё. І тое, што мяне ўразіла, это, канешне, негатыўныя моманты, якія існуюць для беларускай моладзі, моладзі дыпламаванай, адукаванай. Праблема знайсці нармальную працу, працу па прафесіі, па спецыяльнасці, нейкі такі пасімізм, які проста пануе сярод маіх аднакласнікаў. І даволі вялікае жаданне з'ехаць адсюль пры першай магчымасці. Трошкі быў уражаны, хаця нічога нова здавалася б, але калі это здараецца з твоімі сябрамі, калі бачыш, што нейкая безвыходнасць, рэальная праблема, калі чалавек падрастае і пачынае дарослае жыццё, вось гэта для мяне было такім невялічкім, непрыемным шокам. Хаця, зноў жа, здавалася б, я павінна быць да гэтага падрыхтаваны.
Гэта ўражанне самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклак.